Diktatinn í þessari viku er byrjunin á ævintýrinu Öskubusku. Það sem nýtt tvípunktur, sem tveir punktar, og gæsalappir, en það sem skrifað utanum texta þegar einhver segir eitthvað. Við byrjum núna. Herramaður einn varð fyrir því óláni, komma. Að hjartkær eiginkona hans veiktist og varð mjög þungt haldin. Punktur. Þegar hún fann að stundin var komin, og hún myndi eiga skammt eftir ólifað, komma, kvaddi hún einkadóttur sína að rúminu og sagði tvípunktur. Gæsalappir byrja. Elskulega barni mitt, komma. Lofaðu mér því að vera jafnan göfug og góð. Punktur. Gæsalappir lokast.